Գլուխ 5-րդ. Ինչպիսի ահարկու լծակ է մարդկային միտքը. այն մեր պաշտպանն է, մեր պատվարը, ամենագեղեցիկ պարգևը, որ մեզ տվել է Աստված. Այն մերն է և հնազանդում է մեզ. Մենք կարող ենք այն արձակել անհունի մեջ և բավական է, որ այն դուրս կա մեր թույլ գանգից, էլ վերջ, մենք նրա համար պատասխանատու չենք. Մեր մեկտումը շարունակ հետաձգելով մի օրից մյուսը, ես կորցնում էի ուժս, քունս, և կյանքը աննկատելիորեն սակավ առ սակավ ինձ լքում էր. Երբ ճաշի էի նստում, ուտելիքի նկատմամբ մահացու զզվանք էի զգում. Գիշեր այդ երկու գունատ դեմքերը, Սմիթի և Բրիժիտի դեմքերը, որոնք դիտում էին ամբողջ օրը, ինձ հալածում էին սոսկալի երազների մեջ. Երբ երեկոյան նրանք թատրոն էին գնում, ես մերժում էի նրանց ընկերակցել. Բայց հետո ինքս էլ էի գնում, թաքտվում պարտերում և այնտեղից հետևում նրանց. Երբեմն ձևացնում էի, որ զբաղված եմ կողքի սենյակում, և մնալով այնտեղ մոտ մի ժամ ականջ էի դնում նրանց խոսակցությանը. Երբեմն Սմիթի հետ վեճի բռնվելու և նրան մենամարտի հրավիրելու միտքը սաստիկ գրավում էր ինձ. Թիկունքս նրան էի դարձնում, երբ խոսում էր ինձ հետ. Ապա տեսնում էի, որ նա զարմացած մոտենում է ինձ, ձեռքը մեկնած. Երբեմն, երբ գիշերը մենակ էի լինում և տանը բոլորը քնած էին լինում, ինձ համակում էր Բրիժիտի գրասեղանին մոտենալու և նրա թղթերը հափշտակելու գայթակղությունը. Մի անգամ ստիպված եղա տնից դուրս գալ այդպիսի գայթակղության չենթարկվելու համար. Էլ ինչ ասեմ. Մի օր մտքովս անցավ դանակը ձեռքիս սպառնալ նրանց սպանել, եթե հանկարծ ինձ չասեն, թե ինչու են այդքան տխուր. Մի ուրիշ անգամ ինձ վրա էի ուզում թափել իմ կատաղությունը. Ինչպիսի ամոթով եմ գրում այս տողերը. Եվ եթե որևէ մեկը ինձ հարցներ այդպես վարվելու բուն պատճառը, չէի կարողանա պատասխան տալ. Տեսնել, իմանալ, կասկածել, փնտրել, անհանգստանալ և ինձ դժբախտ դարձնել. Ցերեկն անցկացնել ականջ դնելով, իսկ գիշերը առատ արցունք թափելով, կրկնելով, որ կմեռնեմ վշտից, և հավատալ, որ դրա համար կա լուրջ պատճառ. Զգալ, թե ինչպես միայնությունն ու թուլությունը արմատախիլ են անում հույսը իմ սրտից. Երևակայել, որ լրտեսում եմ. Մինչդեռ մթության մեջ լսում էի միայն զարկերակի ստենդային խփոցը. Անընդհատ կրկնել այն տափակ նախադասությունները, որոնք ամեն տեղ գործացվում են. Կյանքը երազ է, ոչ մի բան մնայուն չէ այս աշխարում. Վերջապես անիծել, հայհոյել Աստծուն, որ իմ մեջ էր, ենթարկվելով իմ թշվառությանը և քմահաճույքին. Ահա իմ հաճույքը, իմ սիրելի զբաղմունքը, որի համար ես հրաժարվում էի սիրուց, թարմոթից, ազատությունից. Հավիտենական Աստված, ազատություն, այո, լինում էին որոշ րոպեներ, երբ հակառակ ամեն ինչի դեռ մտածում էի ազատության մասին. Այդքան մոլեգնությունների, տարօրինակությունների և անմտությունների մեջ ես ունենում էի պորտկումներ, որոնք անսպասելիորեն ինձ հեռացնում էին ինձնից. Դա թարմ օդի մի հոսանք էր, որը խփում էր դեմքիս, երբ դուրս էի գալիս իմ զնդանից. Դա գրքի մի էջ էր, որ կարդում էի, երբ այն ու ամենայնիվ ինձ հաջողվում էր վերցնել գրքեր, որոնք չէին պատկանում ժամանակակից բանսարկուների գրչին, որոնց կոչում են պարսավագրողներ, և որոնց պետք է, իբրև հանրային առողջապահության միջոց, արգելել, դատապետել և իմաստակել. Քանի որ խոսում եմ այս լավ պահերի մասին, որոնք այնքան հազվադեպ էին, ուզում եմ դրանցից մի օրինակ բերել. Մի երեկո կարդում էի Կոնստանի հուշերը. Այնտեղ հանդիպեցի հետևյալ տողերին. Զալցդորֆը, իշխան քրիստիանին ուղեկցող սաքսոնացի վիրաբույժը, Վագրամի ճակատամարտի ժամանակ արկի բեկորներից վիրավորվեց սրունքներից. Նա պառկած էր գետնին գրեթե կիսամեռ. Նրանից 15 քայլ այն կողմ, Ամեդե դ Քերբուրգը, մոռացել եմ թե ում համհարզը, հրետագնդից ջարդված կրծքով գետին է ընկնում և արյուն փսխում. Զալստորֆը տեսնում է, որ եթե այդ երիտասարդին օգնության հաստող չլինի, նա կմեռնի արյան զեղումից։ Զալստորֆը հավաքում է ուժերը, սողալով մոտենում նրան, արյուն է բաց թողնում և այդպիսով փրկում նրա կյանքը։ Զալստորֆը մեռավ Վիեննայում, վիրահատությունից 4 օր հետո։ Կարդալով այս տողերը, ես նետեցի գիրքը և հոնգուր-հոնգուր լաց եղա։ Ես չեմ ավսոսում այդ արցունքների համար։ Դրան շնորհիվ ես մի լավոր անցկացրի, որովհետև խոսեցի միայն Զալստորֆի մասին, առանց մտահոգվելու այլ բանի մասին։ Եվ այդ օրը անշուշտ մտքովս էլ չէր անցնում կասկածել որևէ մեկին։ Խեղճ երազող, պետք էր արդյոք հիշել, որ ես էլ եմ բարի եղել։ Ինչի էր ծառայում հիշելը։ Հուսահատ ձեռքերս դեպի երկինք պարզելու, ինքս ինձ հարցնելու, թե ինչու եմ աշխարհ եկել, և շուրջս նայելու, թե ուրիշ արկ չի ընկնի, որ ինձ ազատի ընդմիշտ։ Ավաղ դա մի փայլատակում էր, որ մի ակնթարթ ճեղքեց ինձ շրջապատող խավարը։ Խելացնոր դերվիշների նման, որոնք պտտվելով հաստում են էքստազի, մարդկային միտքը, իր շուրջը դառնալով, սպառվում է ինքնախորացումից և անօգուտ աշխատանքից օգտաբեկ կանգ է առնում սարսափած։ Թվում է, թե մարդու ներսում դատարկություն է, և թե շատ խոր թափանցելով իր եսի մեջ, հաստում է պարուրալարի վերջին պտույտին։ Այնտեղ, ինչպես լեռների գագաթին, ինչպես հանքախորշերի խորքում, օդը պակասում է, և աստված կարծես արգելում է ավելի հեռուն գնալ։ Այդ ժամանակ սիրտը, մահաբեր ցրտից ազդված, մոռացումի ծարավով տարված, ուզում է դուրս նետվել վերածնվելու համար։ Նա նորից կյանք է ուզում իրեն շրջապատող ամեն ինչից։ Նա ագահությամբ է շնչում օդը, սակայն իր շուրջը գտնում է միայն իր սեփական պատրանքները, որոնց աշխուժացրել էր այն ուժով, որ իրեն պակասում էր, և որոնք իր կողմից ստեղծված լինելով, շրջապատում են իրեն ինչպես անգութ ուրվականներ։ Այս իրավիճակը երկար շարունակվել չէր կարող։ Անորոշությունից հոգնած վճռեցի մի փորձ կատարել ճշմարտությունը պարզելու համար։ Ես գնացի փոստային ձիեր պատվիրելու, երեկոյան 10-ի համար։ Մենք նախորոք վարձել էինք մի կարգ, և ես կարգադրեցի, որ որոշյալ ժամին ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Ես արգելեցի այդ մասին որևէ բան ասել տիկին Պիրսոնին։ Սմիթը եկավ ճաշելու։ Սեղանի շուրջը ես սովորականից ավելի ուրախ ձևացրի ինձ, և առանց հայտնելու իմ մտադրության մասին, խոսակցությունը դարձրի ճանապարհորդության շուրջը։ Բրիջիտին ասացի, որ կհրաժարվեմ այդ ճանապարհորդությունից, եթե իհարկե նրա սրտովը չէ։ Ես ինձ այնքան լավ եմ զգում Փարիզում, որ ավելին չեմ ցանկանա, քան մնալ այնտեղ այնքան ժամանակ, որքան նրան հաճելի է։ Սկսեցի գովաբանել այն բոլոր վայելքները, որ կարելի է գտնել միայն այս քաղաքում։ Խոսեցի պարահանդեսների, թատրոնների, զվարճանալու բազմաթիվ առիթների մասին։ Մի խոսքով, քանի որ մենք երջանիկ էինք, չէի հասկանում, թե ինչու ենք տեղափոխվելու, և չէի մտածում այդքան շուտ մեկնել։ Ես սպասում էի, որ Բրիջիտը պնդի մեր Ժնև մեկնելու ծրագրի վրա, և իրոք նա պնդեց, սակայն բավականին թույլ կերպով։ Բայց հենց նրա առաջին բառերից ձևացրի, որ զիջում եմ նրա խնդրանքներին։ Ապա փոխելով խոսակցության նյութը, սկսեցի խոսել անկարևոր բաների շուրջը, կարծես ամեն ինչ որոշված լիներ։ «Իսկ ինչու Սմիթն էլ չգա մեզ հետ», ավելացրի ես։ «Ճիշտ է, որ գործերը նրան պահում են այստեղ, սակայն չի կարողանա արձակուրդ վերցնել. բացի այդ, իր ունեցած ընդունակությունները, որոնցից նա չի ուզում օգտվել, միթե չեն կարող ամենուրեք նրա համար ապահովել անկախ և պատվավոր կյանք. թող գա առանց քաշվելու, կարգը բավականին մեծ է և մենք կարող ենք նրան տեղ առաջարկել. Անհրաժեշտ է, որ երիտասարդը աշխարհ տեսնի, և նրա տարիքի համար չկա ավելի տխուր բան, քան փակվել նեղ շրջանակում. ճիշտ չէ», հարցրի Բրիջիտին։ «Դե, սիրելիս, օգտագործեք ձեր ազդեցությունը ստանալու նրա համաձայնությունը, որը գուցե ինձ մերժի։ Համոզեք նրան իր ժամանակից 6 շաբաթ զոհել մեզ։ Միասին կճանապարհորդենք։ Եվ Շվեյցարիայում մի շրջան կատարելուց հետո ավելի հաճույքով կվերադառնա իր աշխատասենյակը և իր աշխատանքին։
Բրիժիտը համամիտ եղավ ինձ, թեև շատ լավ հասկացա, որ այդ հրավերը լոկ կատակ է։ Սմիթը չէր կարող բացակայել Փարիզից առանց իր տեղը կորցնելու վտանգի, և ափսոսանքով պատասխանեց, որ այդ հանգամանքը իրեն արգելում էր ընդունել մեր հրավերը։ Ես բերել էի տվել մի շիշ լավ գինի, և մինչ կես լուրջ, կես կատակ շարունակում էինք նրան ստիպել, երեքս էլ զվարթացել էինք։ Ճաշից հետո քառորդ ժամով դուրս եկա, որպեսզի ստուգեմ, թե հրամաններս կատարվել են։ Ապա զվարթ տեսքով ներս մտա և նստելով դաշնամուրի առաջ, առաջարկեցի զբաղվել երաժշտությամբ։
«Եկեք երեկոն այստեղ անցկացնենք», ասացի ես։ «Եթե ինձ լսեք, թատրոն չենք գնա. Ես չեմ կարող ձեզ օգնել, սակայն կարող եմ ձեր ունկնդիրը լինել. Եթե Սմիթը ձանձրանա, մենք նրան էլ կստիպենք նվագել. Եվ այսպես ժամանակը ավելի արագ կանցնի, քան որևէ այլտեղ»։
Բրիժիտը խնդրել չտվեց, նա հաճույքով երգեց։ Սմիթը նվագակցում էր թավջութակի վրա։ Փունջ պատրաստելու համար բերել էին ամեն բան, և շուտով Ռոմի բոցը մեզ ուրախացրեց իր պայծառությամբ։ Դաշնամուրից անցանք սեղանի մոտ, ապա կրկին եկանք դաշնամուրի մոտ, հետո նստեցինք թուղթ խաղալու։ Ամեն ինչ անցավ ինչպես ցանկանում էի, և մենք միայն զվարճացանք։ Աչքերս պատի ժամացույցին հառած ես անհամբեր սպասում էի, որ սլաքը ցույց տա 10-ը։ Անհանգստությունն ինձ լափում էր, բայց բավականին ուժ ունեցա ինձ տիրապետելու։ Վերջապես եկավ նշանակված ժամը։ Ես լսեցի կառապանի մտրակի շաչյունը և ձիերի բակ մտնելը։ Բրիժիտը նստել էր իմ կողքին։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և հարցրի, արդյոք պատրաստ էր մեկնելու։ Նա զարմանքով նայեց ինձ, անկասկած կարծելով, որ կատակում են։ Ասացի, որ ճաշի ժամանակ ինձ թված, թե նա այնքան հաստատ է որոշել մեկնել, որ ես դուրս էի եկել տնից ձիեր պատվիրելու համար։ Նույն րոպեին ներս մտավ Պանդոկի ծառան և հայտեց, որ մեր իրերը արդեն կարգի վրա են, և միայն մեզ են սպասում։
«Միթե լուրջ են այս բոլորը. դուք ուզում եք մեկնել այս գիշեր»՝
հարցրեց Բրիժիտը։
«Ինչու՞ չէ»՝ պատասխանեցի ես։
«Քանի որ երկուսս էլ վճռել ենք հեռանալ Փարիզից»։
«Ի՞նչ, հիմա, հենց այս րոպեին»։
«Իհարկե. Չէ որ մի ամիս է, ինչ ամեն բան պատրաստ է. Տեսնում եք, որ միակ դժվարությունը մեր ճամբրուկները կարգի վրա կապելն էր. Քանի որ որոշված է չմնալ այստեղ, որքան շուտ մեկնենք, այնքան ավելի լավ, չէ»։ «Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է ամեն ինչ անել արագ և ոչինչ չթողնել վաղվա. Այս երեկո դուք տրամադիր եք ճանապարհորդելու, և ես շտապում եմ օգտվել դրանից. ինչու անվերջ սպասել և դանդաղել. այլևս չեմ կարող տանել այս կյանքը. Ուզում եք մեկնել, այնպես չէ»։ «Ուրեմն մեկնենք, դա ձեզանից է կախված միայն»։ Մի պահ խոր լռություն տիրեց։ Բրիժիտը մոտեցավ պատուհանին և տեսավ, որ իրոք ձիերը լցված են կարգին։ Բացի այդ, այն տոնը, որով ես էի խոսում, նրա մեջ որևէ կասկած չէր թողել, և ինչքան էլ հապճեպ թվար այդ որոշումը, ինքն էր կայացրել դա։ Նա չէր կարող ետ վերցնել իր խոսքերը, ոչ էլ պատճառ գտնել հետաձգելու մեր մեկնումը։ Նա անմիջապես որոշեց իր անելիքը։ Նախ մի քանի հարց տվեց վստահ լինելու համար, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Տեստելով, որ ոչինչ չի մոռացվել, սկսեց ինչ-որ բան փնտրել ամեն կողմ։ Վերցրեց շալը և գլխարկը, նորից ցած դրեց, ապա վերստին սկսեց փնտրել։
«Ես պատրաստ եմ, ահա»։ «Ուրեմն մեկնում ենք, մենք հիմա ենք մեկնելու»՝
ասաց նա։ Նա վերցրեց մի մոմ, աչքի անցկացրեց իմ սենյակը, ապա իրենը, բացեց սնդուկները և պահարանները։ Նա իր գրասեղանի բանալին էր ուզում, որն իր ասելով կորցրել էր։ «Ուր կարող էր լինել այդ բանալին»։ «Մի ժամ առաջ իր ձեռքին էր»։
Ահա, ահա, ես պատրաստ եմ. Մեկնենք, Օկտավ, իջնենք,
կրկնում էր նա ծայր աստիճան հուզված։ Այս ասելով նա շարունակում էր փնտրել և վերջապես դարձյալ նստեց մեր կողքին։ Ես նստել էի բազմոցին և նայում էի Սմիթին, որ կանգնած էր իմ առաջ։ Նա չէր կորցրել ինքնատիրապետումը, և նրա տեսքը չէր արտահայտում ոչ վրդովմունք, ոչ զարմանք։ Սակայն քրտինքի երկու կաթիլ գլորվում էին քունքերնի վար, և ես լսեցի, թե ինչպես նրա ձեռքում ճրթ-ճրթաց փղոսկրիա մի խաղանիշ, որի կտորները ցած ընկան։ Նա երկու ձեռքը միաժամանակ երկարեց մեզ։
«Բարի ճանապարհ, բարեկամներ»,
ասաց նա։ Դարձյալ լռություն։ Ես շարունակում էի դիտել նրան և սպասում էի, որ ուրիշ բան էլ ասի։ «Եթե այստեղ մի գաղտնիք կա, ապա երբ եմ իմանալու, եթե ոչ այս րոպեին»։ Այդ գաղտնիքը հավանաբար նրանց երկուսի լեզվի ծայրին է։ Թող նրանց շրթունքներից դուրս գա ամենաաննշան բառը և ես գլխի կընկնեմ», մտածում էի ես։
«Սիրելի Օկտավ»,
ասաց Բրիժիտը,
«ուր ես մտադիր կանգ առնել ճանապարհին? Դուք մեզ կգրեք, այնպես չէ, Հանրի? Դուք չեք մոռանա իմ ազգականներին և ինձ համար կանեք, ինչ կարող եք, չէ»։
Հուզված ձայնով, սակայն արտաքտապես հանդարտ, Սմիթը պատասխանեց, որ ամբողջ սրտով պատրաստ է նրան ծառայելու և անելու, ինչ կարող է։
«Ես չեմ կարող», ասաց նա, «պատասխանատու լինել որևէ բանի համար. ձեր ստացած նամակները քիչ հույս են ներշնչում. Բայց մեղքը իմը չի լինի, եթե հակառակ ամեն ինչի չկարողանամ շուտով ձեզ լավ լուր ուղարկել. վստահեցեք ինձ, ես անկեղծորեն նվիրված եմ ձեզ»։
Մի քանի բարեկամական խոսք ասելուց հետո նա պատրաստվում էր դուրս գալ։ Սակայն ես վեր կացա նրանից առաջ դուրս գալով։ Ուզեցի վերջին անգամ նրանց մի րոպեով առանձին թողնել։ Եվ հենց որ դուրը ծածկեցի, հուսախապված խանդի ամբողջ կատաղությամբ համակված, անմիջապես աչքս կպցրի բանալու անցքին։ «Երբ եմ նորից ձեզ տեսնելու»՝ հարցրեց Սմիթը։ «Երբեք», պատասխանեց Բրիժիտը։ «Մնաք բարով, Հանրի»։ Բրիժիտը ձեռքը նրան մեկնեց։ Սմիթը խոնարհվեց և ձեռքը տարավ շրթունքներին։ «Ես հազիվ ժամանակ ունեցա ետ նետվելու մթության մեջ»։ Նա անցավ առանց ինձ տեսնելու,